Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας. Και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γεώργιο Πουκάμισσα. Ο κύριος Πουκάμισσας γεννήθηκε στον Πειραιά, παρακολούθησε γυμνασιακά μαθήματα στην Ιωαννίδιο Σχολή, απόφυτος της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος διπλώμ της Διπλωματικής Ακαδημίας Βιέννης, εντάχθηκε στη διπλωματική υπηρεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1981. Υπηρέτησε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, στη Λιβύη, στις πρεσβείες της Ουάσιγκτον και της Λευκοσίας. Ήταν πρέσβης της Ελλάδας στο Βουκουρέστι και στο Κίεβο. Ο αγαπητός πρέσβης Γεώργιος Πουκάμισσας είναι ο συγγραφέας των βιβλίων Ιωάννης Καποδίστριας, εθνικός αγωνιστής, διπλωμάτης, θεμελιωτής του κράτους. Ο Καποδίστριας και η Φιλική Εταιρεία, Καποδίστριας Μέτερνιχ, δύο αντίθετες αντιλήψεις για το ανατολικό ζήτημα, επιμελητής και συγγραφέας πολλών συλλογικών έργων, ανάμεσα στα οποία το 60 χρόνια Ηνωμένα Έθνη, 50 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην εξωτερική πολιτική του Ελευθέριου Βενιζέλου που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Σάκουλας. Ο αγαπητός πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Γεώργιος Πουκάμισσας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Να είναι καλά όλοι οι Έλληνες απανταχού της γης. Χαίρομαι πολύ που επικοινωνώ μαζί σας, αγαπητέ κύριε Χούπη, και δει μόνο με τους ακροατές σας, ακροατές μας. Είμαι στη διάθεσή σας. Θα μου επιτρέψετε μόνο να κάνω μία μικρή
διόρθωση.
Συμπλήρωση.
Α, εντάξει. Νόμιζα ότι έκανα κάπου λάθος. Το
που πέρασε εκδόθηκε, εκδόθηκε μια μονογραφία μου που είναι μετάπλαση τακτοχής διατριβής. Mm-hmm. Έχει τίτλο «Τα γεωπολιτικά διλήμματα της Ελλάδος στις αρχές του 20ου αιώνα».
Μάλιστα. Και αυτό, να συμπληρώσω και εγώ τη μονογραφία σας, Κυρίνη.
Φρονώ ότι δεν είναι ένα από τα λιγότερο κακά βιβλία. Όχι, από τα λιγότερο καλά βιβλία, μάλλον να πω.
Λοιπόν, να συμπληρώσω. Θα συμπληρώσω λοιπόν με την ευκαιρία και άλλες τρεις μονογραφίες. Η μία υπό τον τίτλο «Κυρίνη» στα 1994. Μια συλλογή δοκιμίων κείμενα ιστορίας και πολιτισμού στα 1998 και ο διάλογος με την ιστορία που κυκλοφόρησε στο Βουκουρέστι το 2009. Είναι σημαντικό και το επισημαίνω, ξέρετε, ότι από ποιον χώρο περνούσατε, μια μονογραφία σφράγιζε και την εκεί πολύ γόνιμη παρουσία σας, και το λέω έχοντας γνώση και για το Βουκουρέστι και για άλλες περιοχές, λόγω επιτόπιας συζήτησης με ομογενείς, αλλά και με κατοίκους των χωρών αυτών και με παράγοντες της διπλωματίας και της δημόσιας ζωής της χώρας αυτές. Οφείλω να το υπογραμμίσω ξεκινώντας.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, πάμε σε κάτι το οποίο μας προέκυψε χθες και το οποίο φωτίζει γκρίζα πάλι μια πραγματικότητα η οποία άρχισε εδώ και αρκετό καιρό. Είχαμε απειλές για πυραυλική επίθεση σε βάρος της Ελλάδας από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν, και μάλιστα σε μια συγκέντρωση που θα έλεγε κανείς ότι ο στόχος ήταν να διαμορφώσει ένα κλίμα φανατισμού σε συγκέντρωση νέων ανθρώπων στην Σαμψούντα. Φεύγοντας από την συγκεκριμένη εκδήλωση και βάζοντας στο τραπέζι όλο αυτό το μπαράζ των προκλητικών, απειλητικών ανακοινώσεων, δηλώσεων από την πλευρά της Τουρκίας, κάθε μία από τις οποίες θα έλεγε κανείς ότι κάνει και λίγα εκατοστά πιο μπροστά από την προηγούμενη. Θέλω πραγματικά από τη μια μεριά να το σχολιάσετε, διότι αφορά απειλές που εκτοξεύονται από μια χώρα του ΝΑΤΟ σε βάρος άλλης μιας χώρας του ΝΑΤΟ, από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά διαμορφώνει και ένα κλίμα, ένα σκηνικό, να το πω, αυτοπαγίδευσης Γιατί όλα αυτά κάποια στιγμή, όσο περνά ο καιρός και μένουν στα λόγια, διαμορφώνουν ένα σκηνικό στο οποίο εστιάζει η αντιπολίτευση της γειτονικής χώρας.
Ναι, είναι αλήθεια. Πρώτα απ' όλα να πω τούτο, ότι τις απειλές οι οποίες εκτοξεύονται κατά της Ελλάδος από την Τουρκία δεν πρέπει να τις παίρνουμε αψήφιστα. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι γίνονται μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Γίνονται και για εσωτερική κατανάλωση όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών, την άνοιξη, τέλος της άνοιξης πότε είναι, των προεδρικών. Ασκείται μια πίεση στον Ερντογάν, αλλά νομίζω πλέον έχει γίνει κοινός τόπος και στην Ελλάδα, που παλιότερα υπήρχαν φορές που λέγανε ότι «Α, μη δίνετε σημασία, είναι μόνο οι εθνικιστές, Έλληνες εθνικιστές, οι οποίοι λέγουν και ισχυρίζονται ότι αυτά γίνονται κατά της Ελλάδος για να τονώσουν και να ενισχύσουν το δικό τους αφήγημα». Πλέον υπάρχει, νομίζω, εδώ στην Ελλάδα μία, έστω καθυστερημένη κατά τη γνώμη μου, αλλά πάντως υπάρχει μία κοινή πεποίθηση ότι οι απειλές, δεν από απλές φωνασκίες, είναι απειλές που εκτοσεύονται, που προέρχονται από την Τουρκία στη χώρα μας, έχουν σοβαρό περιεχόμενο και καλά κάνουμε και τις αναλύουμε πολύ σοβαρά και με την δέουσα προσοχή. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι βεβαίως πρέπει να δεχθούμε, πηγαίνοντας πίσω, ότι ο Ερντογάν για πολλά χρόνια ήταν, πώς να το πούμε, έστω και μιλιμετρικά, λιγότερο επιθετικός απέναντι στη χώρα μας από ότι οι προκάτοχοι και μαλιστές. Βεβαίως δούμε τα τελευταία χρόνια αυτό που αρκετοί ονομάζουν μια όσμωση μεταξύ
Ακριβώς.
του Ισλαμογενούς και του κεμαλογενούς εθνικισμού στην Τουρκία. Έτσι. Mm-hmm. Και όταν ή εφόσον επανέλθουν στα πράγματα οι νεοκεμαλικοί, είτε στο πρόσωπο της Αξενέρη, είτε στο πρόσωπο του Κιλισδάρογλου, είτε κάποιου άλλου που θα επιλεγεί, αν επιλεγεί τελευταία στιγμή, για να αντιμετωπίσει ως κύριος ανθυποψήφιος τον Ερντογάν, βεβαίως τα πράγματα θα συνεχίσουν. Αυτοί θα χτίσουν σε αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει οικοδομήσει ο Ερντογάν. Άλλωστε πολλές φορές έχουμε δει ότι τον υπερφαλαγγίζουν σε δηλώσεις αμετροεπείς κατά της χώρας μας. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί θα πάμε. Μάλιστα. Νομίζω, ναι, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι...
Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω για αυτό. Γιατί πραγματικά όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή όπου κλείνουν όσον όπου 10 μήνες από τότε που ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Είπα και νωρίτερα ότι μια χώρα του ΝΑΤΟ απειλεί άλλη μια χώρα του ΝΑΤΟ. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, πέραν των πολύ σοβαρών συμπερασμάτων τα οποία αναφέρατε μέχρι στιγμής και στα οποία έχετε απόλυτο δίκιο, αν η συνεχιζόμενη αυτή κλιμάκωση των απειλών και μάλιστα με αγοραίο ύφος, με ύφος που δεν συνάδει με την γλώσσα της διπλωματίας, θα πρέπει να τεθεί από την πλευρά μας ή, να το πω αλλιώς, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου και εκπομπής των ορθών μηνυμάτων προς την Άγκυρα από τις χώρες ηγέτιδες δυνάμεις του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Δεν μπορεί να συνεχίζεται όλη αυτή η σιωπή και να απαντάτε όλο αυτό το σκηνικό με προτροπές να λυθεί δια της διπλωματίας. Ξέρουν πολύ καλά τι ζητάει η Άγκυρα να λύσουμε δια της διπλωματίας. Να βάλουμε στο τραπέζι την συζήτηση για κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε σε αυτήν την τακτική? Είτε οι ίδιοι πρέπει να πάρουν πρωτοβουλία, είτε εμείς να τους θέσουμε ενώπιον των ευθυνών τους.
Έχω να πω τούτο σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι πολιτικοστρατικός οργανισμός, διακρατικός. Έχει γενικό γραμματέα, ο οποίος δεν έχει δείξει. Ο κ. Στόλτεμπεργκ δεν έχει δείξει τα καλύτερα δείγματα γραφής.
Όχι, βέβαια, δεν έχει δείξει.
Ναι.
έχει δείξει πολύ αρνητικά δείγματα.
Ακριβώς.
Γραφής και λοιπόν, μεροληπτικά.
Δεν προσδοκώ προσωπικά πολλά πράγματα στο πλαίσιο της συμμαχίας, προληπτικά. Απ' την άλλη πρέπει να παραδεχθώ ότι εγώ δεν γνωρίζω, εάν το θεωρώ πιθανό, ότι ένας από τους διάβλους επικοινωνίας που παραμένουν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διάβλοι που πρέπει πραγματικά να μην αποκοπούν, να μην διακοπούν. Έχουμε ανάγκη ακόμα και στις χειρότερες αυτές μέρες, αν υποθέσουμε ότι είναι οι χειρότερες, ενός διάβλου επικοινωνίας και ή δυνατόν και διαλόγου, έστω και αν είναι διάλογος κοφών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και δεν μπορώ να αποκλείσω ότι στο ΝΑΤΟ, όπου βεβαίως δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, μία γύρω από το τραπέζι και μία σε επίπεδο μόνο μονίμων αντιπροσώπων, συναντώνται οι σύμμαχοι και άρα μεταξύ τους και η Ελλάς και η Τουρκία, και κάποια από αυτά τα ζητήματα συζητούνται. Δεν αναφέρομαι σε πρωτοβουλίες, δεν έχω την αίσθηση ότι υπάρξουν πρωτοβουλίες.
Όχι, βέβαια.
Αλλά το ΝΑΤΟ προφανώς, λόγω της θεσμικής του δομής, λειτουργεί σε κάποιο βαθμό κατευναστικά. Αλλά θα παραπέμψω σε δύο μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ, με τις οποίες έχουμε συγκεκριμένες σχέσεις και σύμφωνα αμυντικής συνεργασίας αρκετά προωθημένα, αυτά που υπεγράφησαν το 2021 ήταν νομίζω. Και με τη Γαλλία και με την Αμερική, είναι πρόκειται εκεί θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη προσπάθεια, και πάλι χωρίς να γνωρίζω, ελπίζω να γίνεται, διότι πρέπει οι δύο, κυρίως οι δύο αυτές χώρες, χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά μιλάμε τώρα σε επίπεδο διμερές με την κάθε μία από αυτές, να αποσπάσουμε, να επιδιώξουμε συγκεκριμενοποίηση των υπέρ της Ελλάδος προθέσεων, παρεμβάσεως, αν κάτι συμβεί, καλύτερα προληπτικά βέβαια πάντοτε, έτσι, στη βάση των συμφωνιών που έχουμε υπογράψει. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό και ελπίζω να γίνεται. Έχει επισημανθεί από αρκετούς το τελευταίο δίμηνο. Και πάλι παραδέχομαι ότι δεν γνωρίζω τι γίνεται, πώς γίνεται και σε ποιο βαθμό έχουμε καταφέρει να εκμεέψουμε συγκεκριμενοποίηση των δεσμεύσεων, υποσχέσεων, όπως και να τις ονομάσουμε, των δύο αυτών μεγάλων χωρών, πρώτα της Αμερικανικής Υπολιτείας και κατόπιν της Γαλλικής Δημοκρατίας, υπέρ των συμφερόντων μας, πάντοτε βεβαίως στη βάση μη διαταράξεως της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό έχω να πω, και εκεί πρέπει κατά την ταπεινή μου γνώμη να κατατείνουμε, δηλαδή να αποσπάσουμε, να εργαζόμαστε για να αποσπάσουμε συγκεκριμένες έτσι δεσμεύσεις στη βάση των κειμένων που έχουν υπογραφεί πάντοτε, έτσι.
Σίγουρα, και το άρθρο 2 της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας που προβλέπει στρατιωτική συνδρομή αν υπάρξει επίθεση είναι εκεί και αναμένει. Θέλω όμως να πάμε από το έλασον στο μείζον, και επειδή έχετε θητεύσει και στο Κίεβο και γενικότερα σε πολύ ξεκομβικής σημασίας αντιπροσωπείες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, θέλω να μπούμε στην διαδικασία 10 μήνες μετά την έναρξη των εχθροπραξιών εξαιτίας της εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία. Πρώτα-πρώτα να κάνουμε μια εκτίμηση πού βρίσκεται η κατάσταση σήμερα και στη συνέχεια να δούμε ποια είναι πλέον η αναδυόμενη Ευρώπη, αυτή η Ένωση υπό αναδιάταξη, και αν τελικά οι χώρες, οι δύο τις οποίες αναφέρατε νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, διαμορφώνουν ένα άξονα ο οποίος έρχεται να αλλάξει κάποια πράγματα.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όλοι διαπιστώνουμε ότι η επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε βάρος της όμεμης και ομόδοξης κατά μέγα μέρος Ουκρανίας, έχει στρατιωτικά τουλάχιστον βαλτώσει. Θα δούμε βέβαια την φέρει ο χειμώνας. Έχει ταλαιπωρηθεί, καταστρέφεται η Ουκρανία, αλλά δοκιμάζεται βαριά και η Ρωσία, έστω και αν προς το παρόν οικονομικά αντέχει και αντέχει πολύ καλά. Θα έλεγε κανείς μάλιστα ότι οικονομικά, παρά τις κυρώσεις, τα πηγαίνει αρκετά καλύτερα από ό,τι τα πηγαίνει επί του πεδίου της μάχης. Λοιπόν, δεν ξέρουμε, ειλικρινά, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνονται καθυστερημένα κάποιες προσπάθειες, κάποια ανοίγματα για να υπάρξει μια επιστροφή στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, το βλέπω πολύ δύσκολο, διότι οι θέσεις των δύο αντιμάχων, των δύο αντιπάλων, των δύο αντιμαχωμένων πλευρών είναι διαμετρικά αντίθετες. Και εκείνο που θα μπορούσε να είναι κατά την κρίση αντικειμενικού ούτε ουκρανόφιλου ούτε ρωσόφιλου παρατηρητή και γνώστη, εκείνο που θα μπορούσε να είναι ως, θα έλεγα, η σπονδυλική στήλη μιας ειρηνικής διευθετήσεως, δεν είναι προς το παρόν αποδεκτή ούτε από το Κίεβο ούτε από τη Μόσχα. Επομένως, φοβούμε ότι θα συνεχιστεί και θα δούμε τι θα φέρει ο στρατηγός χειμώνας. Δηλαδή, χρησιμοποιώ τον όρο στρατηγό χειμώνα, το οποίο συνεπικά φέρνει στο νου άλλες εποχές, άλλου είδους στρατιωτικές επιχειρήσεις, που τότε βοήθησαν ακριβώς ως αμυνόμενοι όμως την Ρωσία, είτε τσαρική είτε μπολσεβικική. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είναι εύκολο
θέλετε,
να πούμε τι θα γίνει.
Θέλετε, σας παρακαλώ, να εστιάσω.
Αλλά μπορώ να πω, αλλά μου επιτρέπει να πω τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί με ρώτησατε για αυτό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, η Ευρώπη δοκιμάζεται. Νομίζω το πρώτο που λέμε βεβαίως σύστομη Ευρώπη, με την πρωτοβουλία, δεν θα έλεγα με την πρωτοβουλία, γιατί υπάρχει ένας παράγων εκεί αναδυόμενος, τον οποίο πολλοί θα ήθελαν να τον δουν, κάποιοι θα ήθελαν να τον δουν και στην κορυφή μιας νέας Ευρώπης, ενώ την Πολωνία. Αλλά δεν νομίζω, θα είναι η ανάδυση της Πολωνίας έχει όρια και ήδη η χώρα αυτή νομίζω ότι παίζει πάνω από τις δυνάμεις της. Αλλά ο πόλεμος έχει τραυματίσει σοβαρά την, κατά τη γνώμη μου, την οικονομικά τουλάχιστον προέχουσα χώρα, δηλαδή τη Γερμανία. Έχει επίσης τραυματίσει σε κάποιο βαθμό και την γαλλογερμανική συνεργασία. Οι σχέσεις δεν είναι αυτές που ήταν παλαιότερα.
Ακριβώς.
Γίνονται εδώ προσπάθειες να επουλωθούν οι διαφορές, που ελπίζω στο τέλος, χάρη του κοινού συμβέλου, θα επουλωθούν.
Αν το θελήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ταυτόχρονα.
Ακριβώς πήγα να πω.
Έχετε την αίσθηση ότι το θέλουν ή αλλάζουν το χάρτη της Ευρώπης?
Ναι, ναι. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να πούμε ότι μοιάζει να αναβαθμίζεται εντός της Ευρώπης, αλλά και στο διατλαντικό πλαίσιο, όλος της Γαλλίας. Αυτό είναι κάτι που, εφόσον συμβεί, θα έλεγα, στο μικρό κόσμο μας, μικρό κόσμο εντός εισαγωγικών, τον ελληνικό, σε κάποιο βαθμό θα πει κανείς ότι μας εξυπηρετεί. Είναι καλό σε ό,τι αφορά τα συμφέροντά μας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι δύο αυτές χώρες, με άλλους όρους, στο παγκόσμιο παιχνίδι, στο πανευρωπαϊκό παιχνίδι, να έχουν στενότερες σχέσεις, δηλαδή ο Ουάσιγκτον και το Παρίσι. Η επίσκεψη του Μακρόν ήταν πολύ σημαντική πρόσφατα στην Ουάσιγκτον, αλλά είχε και ένα άλλο χαρακτήρα που δεν πρέπει να τον υποτιμάμε. Υπάρχει ανησυχία, μεγάλη ανησυχία, απέναντι στην οποία δεν μπορούμε να στεκόμαστε διάφοροι, και ας είμαστε στην περιφέρεια της Ευρώπης, ότι πτωχοποιείται και αποβιομηχανοποιείται η Ευρώπη. Υπάρχει μια πολιτική αρχής γενομένης από την εισαγωγή του πολύ ακριβού υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αμερική στην Ευρώπη. Αυτό συμβάλλει στην απώλεια συγκριτικού πλεονεκτήματος των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Απ' την άλλη, ασκείται συγκεκριμένη πολιτική από την Αμερική προσελκύσεως ουσιαστικά και μετασταθμεύσεως βιομηχανικών συγκροτημάτων ευρωπαϊκών στην Αμερική. Είναι κάτι που θα το δούμε και το λέμε πολύ γενικούς όρους. Πάντως, σε αυτό που είπατε, έχετε απόλυτο δίκιο. Ο ρόλος της Γαλλίας μεγαλώνει, αλλά ας το βλέπουμε και λίγο με μια πολύ μικρή επιφύλαξη. Επιφύλαξη όχι σε ό,τι αφορά τα συμφέροντά μας, επιφύλαξη ως προς το αν πράγματι έτσι είναι. Διότι, κύριε Χούπη, με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας, διαπιστώνουμε ότι είναι το Ηνωμένο Βασίλειο που παίζει εκτός Ενωμένης Ευρώπης, φιλοδοξούσης να ενοποιηθεί.
Ακριβώς.
Πάντων κάποτε. Της Υπήρου βλέπουμε ότι η Βρετανία έχει πολύ σημαντικό ρόλο στα πράγματα τα ουκρανικά, έχει μια αυτοτελή πολιτική που πηγαίνει βέβαια παράλληλα με την αμερικανική και ίσως είναι και πιο στοχευμένη στο μέγεθος βεβαίως των πολύ αξιόλογων δυνατοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, ας περιμένουμε να δούμε αν αυτή η εντύπωση ενισχύσεως μεσοπρόθεσμης του ρόλου της Γαλλίας αποδειχθεί, πώς να το πω, διαρκής. Να μην πω μόνιμη, αποδειχθεί ότι έχει μια κάποια διάρκεια.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γεώργιο Πουκάμισα, για όλες τις σοβαρές εξελίξεις στο επίπεδο της Ευρώπης, αλλά και στα επιμέρους ζητήματα που αφορούν, θα πάμε και εκεί, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. Θέλω σε συνέχεια, όσον εύστοχα υπογραμμίσατε μέχρι τώρα, αγαπητέ μου κύριε πρέσβη, να σας ρωτήσω αν στο πλαίσιο το ενεργειακό, το γεωπολιτικό, το εμπορικό, βλέπετε αυτήν την στιγμή τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιούν την ευκαιρία για την διαμόρφωση μιας ατλαντικού τύπου Ευρώπης, να το πω έτσι σχηματικά. Ναι. Και αν σε αυτήν την διαδικασία είναι υποχρεωμένη πια η Ουάσιγκτον, εκτός από την Γαλλία, να αξιοποιήσει τους παράγοντες Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, δηλαδή αυτούς που συγκροτούσαν τον καταχαιριασμένο από τη Γερμανία ευρωπαϊκό νότο, οικονομικά και όχι μόνο οικονομικά, πολλές φορές και γεωπολιτικά είχαμε ζητήματα.
Ναι.
Για αντικειμενικούς λόγους, έτσι.
Κοιτάξτε, σκέπτομαι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνέχιση και της Προεδρίας Μπάιντεν, σε συνέχιση αυτού που είχε ξεκινήσει με τον τρόπο εκείνο το λίγο χοντρικό, να το πω έτσι, εκ Προεδρίας Τραμπ, έτσι στρέφονται κατά βάση σε μια προσπάθεια, έχουν αποδειχθεί σε μια προσπάθεια αναχέτησης της επέκτασης της Κίνας. Η προσπάθεια αυτή είναι δύσκολο να καρποφορήσει. Και είναι δύσκολο να καρποφορήσει διότι ναι μεν η Δύση έχει συσπηρωθεί, απ' την άλλη πλευρά όμως οι εκτός Δύσης χώρες, δηλαδή και πληθυσμιακά και οικονομικά πλέον το μεγάλο κομμάτι του πλανήτη, ακολουθεί άλλη τροχιά. Η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Σαουδική Αραβία είναι πολυσήμαντη. Δείχνει ακριβώς το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε, να μην πω αποσύρονται, είτε τέλος πάντων χάνουν δυναμική στη Μέση Ανατολή. Τώρα, βεβαίως, έχει μεγάλο νόημα όταν θέλει κανείς, και αυτό το λέω από Βρες Ουάσιντον, να συνεχίσει το παγκόσμιο παιχνίδι του, θα πρέπει βεβαίως να θωρακίσει τουλάχιστον τον χώρο που παραδοσιακά είχε επιρροή και συνδεόταν με κοινά συμφέροντα.
Ακριβώς, και να στεγανοποιήσει και τους δρόμους, έτσι, τους δρόμους του μεταξιού που λέει η Κίνα, λοιπόν, και τους δρόμους του εμπορίου γενικότερα.
Ναι. Αλλά εσείς με ρωτήσατε για την Ευρώπη. Mm-hmm. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια ενίσχυση της αμερικανικής επιρροής σε ένα κομμάτι της Ευρώπης που εκτείνεται από τη Βαλτική θάλασσα, δηλαδή από τις Βαλτικές χώρες και την Πολωνία, και φτάνει ενδεχομένως μέχρι τη Μεσόγειο με διέξοδο, να το πω έτσι, ό,τι συμβαίνει αυτό, λιμάνια στο Βόρειο Αιγαίο, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη.
Mm-hmm.
Λοιπόν, νομίζω ότι ενώ, όπως το είπα και προηγουμένως, από τον πόλεμο αυτό έχει τραυματιστεί η Γερμανία, η οποία αγωνίζεται, να το πω όχι πολύ διπλωματικά, αγωνίζεται να εντοπίσει το κέντρο βάρους των συμφερόντων της και να δει πώς μπορεί να ανθέξει η γερμανική οικονομία στις νέες συνθήκες. Και εγώ νομίζω ότι θα τα καταφέρουν οι Γερμανοί, διότι mm-hmm. με δύσκολες συνθήκες τα καταφέρουν συνήθως. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι
θα καταφέρουν να σώσουν την παρτίδα για, για τη χώρα τους. Θα καταφέρουν να συνεχίσουν το συγκεκριμένο δρόμο ο οποίος τους έφερνε να πιέζουν μέχρι σε βαθμό σύνθλιψης χώρες του Νότου όπως έκαναν στο παρελθόν.
Αυτό δεν μπορώ να το πω. Mm. Εκείνο, κοιτάξτε, έχει ενισχυθεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, σίγουρα εντός της κοινοτικής Ευρώπης έχει ενισχυθεί ο ρόλος της Γαλλίας.
Ακριβώς.
Η Γαλλία, η οποία πάντοτε, ακόμα και αν φαινόταν περισσότερο η Γερμανία, μην ξεχνάμε ότι είναι η χώρα η μόνη εντός της κοινωνικής Ευρώπης που διαθέτει πυρηνικό πλωστάσιο, είναι χώρα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπό τις σημερινές περιστάσεις και κάποιας συμπίεσης, αυτής της συμπίεσης Γερμανίας, είναι ούτως ή άλλως, δεν είναι πια συνοδηγός στο ευρωπαϊκό όχημα, αλλά είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι ο οδηγός.
Mm-hmm.
Ο οδηγός. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ιταλία έχει ένα ρόλο σημαντικό, επίσης αναφέρατε. Περνάει υπό την παρούσα κυβέρνηση, θα δούμε που θα πάει η Ιταλία, αλλά νομίζω ότι έχει δείξει δείγματα και η κυβέρνηση υπό την κυρία Μελώνη ότι θα κινηθεί εντός προβλέψιμης τροχιάς.
Mm-hmm.
Δεν θα αποστεί από τις συμμαχικές της υποχρεώσεις. Είναι μια χώρα όμως που και αυτή και η Ιταλία σε σημαντικό βαθμό εύχεται και προσπαθεί να δει μια διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, όπως περισσότερο ακόμα το πράττει ο Μακρόν, ο οποίος και τελευταία, αυτά τα τελευταία 24 ώρα,
mm-hmm.
μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει και εκεί ασφαλείας για τη Ρωσική Ομοσπονδία, και βεβαίως γεννήθηκε η κατακραυγή ιδίως από το Κίεβο. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι σύνθετο, δεν έχει,
ακριβώς,
ακόμα,
ναι.
δεν έχει ακόμα κατακαθίσει. Έτσι. Αλλά, να το πούμε έτσι, χρειάζεται μια μεγάλη ενδοατλαντική συζήτηση σε υψηλό επίπεδο, να δούμε πού θα πάμε και τι θέλουμε.
Μάλιστα.
Διότι ναι, μεν καταβάλλονται προσπάθειες να συμπληρωθεί η Δύση, αλλά ακόμα δεν είμαστε στην
αντιμετωπική
τροχιά. Δηλαδή θα πρέπει να το πω, γιατί να προχωρήσω τη σκέψη μου, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Θα πρέπει να δούμε πέρα από τον πόλεμο της Ουκρανίας. Θα πρέπει πράγματι ο πόλεμος στην Ουκρανία να κάποια στιγμή να πει σε μια τροχιά λήξεως. Και ας μην το βλέπουμε αυτό ακόμα.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ναι, διότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με την Κίνα. Με την
Ωραία.
Οποία θα συνεπάρξουμε.
Λοιπόν, πιάνω το νήμα από εκεί που είπατε. Και πολύ εύστοχα. Και μάλιστα συμπλήρωσα λέγοντας για μια επιβεβλημένη πια προσπάθεια στεγανοποίησης περιοχών στις οποίες η επιρροή της Δύσης γενικότερα και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ολοφάνερη και αδιαφυσβήτητη μέχρι αυτήν τη στιγμή. Με δεδομένο την αναφορά σας που κάνατε στην Κίνα και τα παραδείγματα που δώσατε, θέλω να σας ρωτήσω αν πλέον αναδύεται μέσα από αυτήν την οπτική η ανάγκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τη Δύση γενικότερα να στρέψει το μέγιστο της προσοχής της στην Ανατολική Μεσόγειο πύλη εισόδου σε αυτήν την κλειστή θάλασσα και στη βάση αυτή, μιας και γνωρίζω ότι παρακολουθείτε συνεχώς το τι συμβαίνει στην Λιβύη, περάσατε κιόλας εκεί από την διπλωματική αντιπροσωπεία της πατρίδας στην Λιβύη κάποια στιγμή, να δούμε συγκροτημένα το ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου, όπου εδώ έχουμε μια αποτύπωση επιθετική της Τουρκίας, όχι μόνο σε ό,τι αφορά στη χώρα μας και σε αυτό το παιχνίδι με το ανύπαρκτο τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και σε βάρος της Αιγύπτου και του Ισραήλ.
Ναι. Κύριε Χούπη, θα έλεγα ότι πρώτο χρέος της ελληνικής διπλωματίας είναι να είμαστε λιτοί στις δηλώσεις και παραγωγικοί στις δράσεις. Λοιπόν, εύχομαι αυτό να το δούμε πιο έντονα μέσα στο 2023. Μιλήστε για την Ανατολική Μεσόγειο. Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αισθανόμαστε ότι η Τουρκία το επιχειρεί, λέω το επιχειρεί, δεν λέω ότι το έχει επιτύχει, να μας περισφίξει από βορειοδυτικά δια της Αλβανίας και από νότια νοτιοδυτικά δια της Λιβύης. Λέω νοτιοδυτικά διότι η βάση ισχύως που έχει εντοπίζεται επί του παρόντος μόνο στο δυτικό κομμάτι της Λιβύης, δηλαδή στην Τρίπολη και την Ενδοχώρα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτό είναι το εγχείρημα της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο και το Ισραήλ, πρέπει να μην λησμονούμε ότι και αυτές οι δύο χώρες αναζητούν σημεία εξισορρόπησης με την Τουρκία, όπου τα οποία δεν έχουν ακόμα βρει, κυρίως λόγω της, πώς να το πω, της πλεονεξίας, του μαξιμαλισμού των επιδιώξεων της Τουρκίας απέναντί τους. Πρέπει να είμαστε κι εμείς στοχαστικοί και αρκετά ευέλικτοι να διατηρούμε ενεργό την σχέση με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ. Δεν είναι σχέσεις και οι δύο ιονεί συμμαχικές, δεν συμμαχικές με τη στενή έννοια. Δηλαδή δεν στηρίζεται, θέλω να πω, σε μια συμβατική, σε ένα συμβατικό κείμενο, σε κάτι το συμπεφωνημένο. Και μια και το από αυτό, ας μου επιτρέψετε να είμαι λίγο όξινος και να πω ότι βεβαίως και η τελευταία συμφωνία που υπογράφτηκε για τον προσδιορισμό ζωνών ευθύνης
για αποκλειστική οικονομική ζώνη και για την
Αιγύπτου ήταν πολύ αξιόλογη, όχι βεβαίως ιστορική. Δηλαδή, το τι είναι ιστορικό και στο βάθος του χρόνου.
Και νωρίτερα σε ό,τι αφορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη υπάρχουν ζητήματα.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν τώρα υπάρχουν διάφορες τάσεις. Από τη μία έχουμε την τάση της Τουρκίας, η οποία θα έλεγε κανείς προς το παρόν ελκύεται από τις ευρασιατικές δυνάμεις. Παίζει ένα παιχνίδι που το επιτρέπει ο έλεγχος των στενών, αλλά και ο μικρασιατικός όγκος, έτσι, και ο πληθυσμιακός όγκος της κάπως. Παίζει ένα ισχυρό παιχνίδι που πολλά οφείλει, μπορώ να πω, πολλά οφείλει στον πρόεδρο Ερδογάν. Έχει έρθει σε δύσκολη θέση έναντι των Αράβων, διότι δεν είναι πια τόσο κακές οι σχέσεις της Συρίας, στην οποία έχει εισβάλει με τις άλλες αραβικές χώρες όσο ήταν παλαιότερα. Προσπαθεί να αξιοποιήσει κάποια εξασθένηση της Ρωσίας ή φαινόμενη εξασθένηση, ο χρόνος θα το δείξει, στην Κεντρική Ασία. Έχει ενισχύσει τις θέσεις της στο Αζερβαϊτζάν. Θα έλεγα όμως ότι δεν είναι όλα μαύρα άσπρα. Η πολιτική και η διπλωματία είναι ένα παιχνίδι, πώς να το πω, ισορροπιών.
Έτσι, και μερικές φορές έχει και χαρακτηριστικά κινούμενη σάμου.
Κινούμενη σάμου.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα έχει πάντοτε τις ίδιες μέτριες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη η προχθεσινή, την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε το εκπρόσωπο του State Department που μιλούσε, που ήταν ήξης αφήξης, ήταν περίπου ποδιοπηλατική. Δεν λέω ότι θα μας εμβάλλει σε σκέψεις, διότι δεν νομίζω ότι είμαστε ανυποψίαστοι. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά και κάνουμε ένα αγώνα σε πολλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση, μια και τόπα, της αμερικανικής πολιτικής. Μιλάμε με το State Department, μιλάμε με το Λευκό Οίκο, μιλάμε με το Κογκρέσο. Έτσι, λοιπόν, και οι προσπάθειες αυτές συνεχίζονται. Έτσι θα πάει το πράγμα. Αλλά και θα πρέπει να δούμε αυτό που πολλοί, το είπα και προηγουμένως, που πολλοί διαβλέπουν μια, με αφορμή κυρίως την, τη συνάντηση Σαουδαράβων και Κινέζων, μια πτώση της ισχύος ή της επιρροής ή και του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Αυτό το ακούγαμε και πολύ παλιά.
Θα το δούμε.
Επί των πρώτων ημερών Ομπάμα. Θα φανεί αν είναι. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι προσωρινά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα πολύ μεγάλο σύμμαχο παρά τις επιμέρους διαφωνίες που υπάρχουν στο πρόσωπο του Ισραήλ.
Ακριβώς. Δεν
πρόκειται, ναι, δεν πρόκειται εκεί. Η Αίγυπτος, η οποία είναι μια χώρα που έχει τη δική της παράδοση, προσπαθεί να έχει καλές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία και σήμερα, βεβαίως, αλλά απ' την άλλη είναι μια χώρα η οποία, πώς να το πω, επηρεάζεται περισσότερο από τη Δύση. Και αν όχι την Αμερική, ή μάλλον και την Αμερική, γιατί είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος λήπτης στρατιωτικής βοηθείας ή βοηθείας γενικώς μετά το Ισραήλ, η Αίγυπτος.
Και έχει σημασία ότι τούτη την ώρα δεν έχει πάψει να σκέφτεται και τούτη την ώρα δεν έχει πάψει να σκέφτεται την πιθανή επανεμπλοκή της Τουρκίας στα εσωτερικά της και δεν θα πάψει ποτέ να το κάνει. Υπ' αυτά, υπό το φως όσων μας είπατε, αναδύονται
εσείς
κάποια...
Εσείς μου τα χμεύσατε, κύριε Κούπη.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Υπό το φως όσων μας είπατε, και είναι πολύ σημαντικά, και μάλιστα δεν αναδεικνύονται όσο θα έπρεπε, θα έλεγε κανείς, στον δημόσιο διάλογο στην πατρίδα μας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή είναι η απειλή από την εξανατολών, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, υπάρχει και για την Κύπρο και για τις χώρες που αναφέραμε νωρίτερα, αλλά σε ό,τι αφορά στην ελληνική και στην κυπριακή δημοκρατία, νομίζω ότι αναδεικνύει αυτό το περιβάλλον, το γεγονός, αυτή η αναδυόμενη κατάσταση, ένα χρέος. Ένα χρέος να ξεκαθαρίσουν τις κινήσεις τους περαιτέρω. Θέλω να ρωτήσω, η αποσύνδεση πολλές φορές των ελλαδοτουρκικών ζητημάτων από το κυπριακό, αν ωφελεί και αν τελικά θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε πράξη αυτό που πολλές φορές ακούστηκε, ελάχιστα σε επίπεδο άμυνας τουλάχιστον, με το δόγμα του ενίου αμυντικού χώρου, το οποίο εγκαταλείφθηκε στην συνέχεια, το επιχειρήσαμε.
Λοιπόν, στο θέμα του ενίου αμυντικού χώρου, χωρίς να ανοίξω άλλη πληγή, θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει και μπορούμε να το ανασυστήσουμε, ίσως και χωρίς να λέμε ότι το ανασυστήνουμε. Καλύτερα λοιπόν να το κάνουμε χωρίς να το λέμε, παρά να το λέμε χωρίς να το κάνουμε.
Εξαιρετικό.
Αυτό φαντάζει για μένα και αναγκαιότερο και ευκολότερο. Και λιγότερο το άλλο ζήτημα το οποίο διάφοροι καλώς σκεπτόμενοι και πατριωτικώς σκεπτόμενοι παρατηρητές λέγουν, δηλαδή συνομολόγηση εφαυτόμενης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδος και Κυπριακής Δημοκρατίας. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Και δεν είναι απλώς έτσι.
Εντάξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά αν δεν συμβεί, αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι μιλούν για Χάγη. Είναι προαπαιτούμενο να υπάρξει αυτό που αναφέρατε, αν θέλουμε να πάμε παρακάτω, αλλά ας το κλείσουμε εδώ, είναι μια τεράστια συζήτηση, γιατί, την οποία θα ήθελα άλλη φορά να την κάνουμε.
Κοιτάξτε, η Κύπρος αντιμετωπίζει και αυτή πρόβλημα άμυνας. Αναφέρομαι στα ελεύθερα εδάφη της δημοκρατίας και πράγματι πρέπει όταν μιλούμε για απειλή της Τουρκίας σε βάρος της δικής μας εδαφικής ακυρεότητας, σε βάρος και της κυριαρχίας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δεν πρέπει να λησμονούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, διότι όχι μόνο γιατί παραμένουμε εγγυητές βάσει των ιδρυτικών συνθήκων της δημοκρατίας αυτής, αλλά και διότι η Άγκυρα βλέπει με όρους πολιτικοστρατιωτικούς την Μεγαλόνησο, την Κυπριακή Δημοκρατία και εμάς, την Ελληνική Δημοκρατία, ως ένα και το αυτό. Επιπλέον, γιατί να μην το πω φωναχτά, πάντοτε μπορεί να έχει στο νου της να μας εκβιάσει σε διάφορες καταστάσεις, πιέζοντας στρατιωτικά την Κύπρο. Έτσι. Λοιπόν, επομένως, πρέπει και εμείς, όταν έχουμε κατά νου την τουρκική απειλή, τις τουρκικές αξιώσεις, υπερβολικές, παράλογες σε σημαντικό βαθμό, να μην λησμονούμε την πτυχή αυτή. Έχει σημασία να υπάρχει στην Κύπρο και αξιόπιστη αποτρεπτική ισχύς της εθνικής φρουράς, αλλά επίσης θα πρέπει βεβαίως να έρονται πάντοτε στο ύψος των περιστάσεων και οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, και μάλιστα τώρα που έχουμε μια δύσκολη περίοδο εκεί κάτω, έχουμε τις αρχιεπισκοπικές εκλογές μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου και μετά 40 μέρες, 40-50 μέρες, έχουμε τις προεδρικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία. Και θα πρέπει βεβαίως να πω ότι αντί να ασχολούνται με μικροπολιτικές και με επιχείρηση φθοράς,
με λασπομαχίες μερικές φορές, πείτε το, όχι έτσι, με λασπομαχία μερικές φορές, να μπουν σε μια διαδικασία να μιλήσουν σοβαρά για το μέλλον. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το μέλλον, ειδικά για την Κύπρο, μια και κάνατε την αναφορά, φαντάζει σε εσάς πλέον αυτό που πολλοί λένε, μεταξύ των οποίων και εγώ, ότι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Είπατε νωρίτερα για δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, το οποίο καλύτερα να γίνεται παρά να συζητιέται και να μην γίνεται. Από πλευράς Γαλλίας, για παράδειγμα, θα σας πω, αυτή η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας ενισχύεται στο πλαίσιο ενός δόγματος εντός εισαγωγικών, να το πω, από το Παρίσι, φέρνοντας αποτελέσματα, στέλνοντας μηνύματα. Βλέπετε ότι πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία θα βρεθεί σε ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις και να ζητήσει κάποια πράγματα πλέον να λειτουργήσουν με διαφορετικό τρόπο, αξιοποιώντας, αν θέλετε, και το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγει για το ζήτημα της εισβολής, κατοχής και των ανθρώπινων δικαιωμάτων εξαιτίας του Ουκρανικού.
Εντάξει, παρά τα επιφαινόμενα, εγώ δεν βλέπω ότι αυτό που ονομάζεται παράθυρο ευκαιρίας εξαιτίας του Ουκρανικού θα λειτουργήσει στην Κύπρο. Το Ουκρανικό έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε συνθήκες δύσκολες για μας, κυρίως για την Ελλάδα και για την Κύπρο, να υπενθυμίσουμε και να ανανεώσουμε την εκκρεμότητα την Κυπριακή, την ανάγκη να τεθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ξέρετε...
του διεθνούς δικαίου, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε πέρα από αυτό. Το Ουκρανικό λειτουργεί σε ένα βαθμό ως στοιχείο που υπενθυμίζει την, πώς το λένε, την παράνομη κατοχή του περισσότερου του 37-38% του κυπριακού εδάφους από την Τουρκία, αλλά έμπρακτα δεν νομίζω. Περισσότερο δίνω σημασία στο γεγονός ότι η Γαλλία αναλαμβάνει μεγαλύτερες υποχρεώσεις, ή μάλλον δεν πω υποχρεώσεις, εγώ θα πω φιλοδοξεί να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο
και έχει παρουσία
στην Ανατολική Μεσόγειο από ό,τι πριν. Επίσης, αυτό που λέτε μου οδηγεί και να πω και κάτι άλλο. Σε στρατηγικό επίπεδο η Ελλάς είναι αρκετά ενισχυμένη. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήδη, να μην το πω έχει αποκατασταθεί, θα πω αποκαθίσταται, ως mm-hmm. διαρκής, χρησιμοποιώντας διαρκή ενεστώτα χρόνο. Mm-hmm. Αποκαθίσταται η ισορροπία στο Αιγαίο και Πέκινα, ενδεχομένως στο Αιγαίο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν λέω Πέκινα το Αιγαίο εννοώ νότια και ανατολικά της Κρήτης και της Ρόδου. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχιστεί. Είμαστε σε καλή τροχιά, μια τροχιά η οποία δεν πρέπει να διαραγεί, καθώς και εμείς πάμε σε εκλογές σιγά σιγά, μπαίνουμε σε εκλογική περίοδο. Φρονώ ότι πρέπει και ίσως να μου επιτρέπει να πω ότι αυτό πρέπει να ενσταλλαχθεί σε όλους μας και στη διασπορά μας, mm-hmm. έτσι, ότι καθώς βαίνουμε στην Ελλάδα σε εκλογές πρέπει να μην υπάρξει, πώς να το πω, όχι κενό εξουσίας, κενό εξουσίας δεν θα υπάρξει, να υπάρξει μια αμηχανία στην διοίκηση η οποία μπορεί να τύχει εκμεταλλεύσεως.
Ανοίγεται μεγάλη συζήτηση, γιατί δυστυχώς το ξέρετε κι εσείς κι εγώ, το πολιτικό κλίμα δεν είναι τέτοιο το οποίο να συνάδει με τη συμβουλή σας. Δυστυχώς.
Βεβαίως και δεν είναι. Άλλωστε, γι' αυτό αυτό που ονομάσατε συμβολή μου πρέπει να το τονίζουμε. Mm-hmm. Πρέπει να το τονίζουμε. Δηλαδή, επιτέλους πρέπει να βγούμε από αυτό την τοξική έτσι, κατάσταση, το τοξική ατμόσφαιρα που τίνει να διαμορφωθεί στα ελλαδικά πράγματα και με αφορμή πρόσφατα συμβάντα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, είναι το καθήκον μας, είναι το καθήκον το δικό σας, το καθήκον της διασποράς, το καθήκον όλων μας, διότι νομίζω ότι αν αυτοί που μπορούν να ασκήσουν μία πίεση από τα κάτω όσο μπορούμε, αυτό θα συμβάλλει και στην ευθυγράμμιση των ταγών, των πολιτικών ταγών σε αυτή την κοινωνία. Επομένως, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσπαθούμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι.
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, και αυτό ισχύει και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Μπαίνουμε σε το 23, θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Και όχι μόνο διότι η Τουρκία εορτάζει τα 100 χρόνια από την ανακήρυξη της δημοκρατίας εκεί. Mm-hmm. Και λόγω, έτσι, αυτά.
Θέλετε να κλείσουμε έτσι αφαιρετικά, γιατί δεν έχουμε κάποια πράγματα τα οποία να μας βοηθήσουν να το πάμε λίγο παραπέρα. Σε ποιο βαθμό σας ανησυχεί η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο Κόσοβο και αν βλέπετε ότι υπάρχει περίπτωση κάποιοι να δημιουργήσουν έναν αντιπερισπασμό εκεί. Μεταξύ αυτών των κάποιων αναφέρω ονομαστικά και τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Τουρκία.
Το Κόσοβο είναι πάντοτε ένα σημείο δυνητικής κρίσεως. Είναι πάντοτε ένα σημείο που σημειώνεται μια περιοχή στην οποία υπάρχουν τάσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι μια... Δεν ξέρουμε αν είναι προσχεδιασμένη. Δηλαδή δεν ξέρουμε μέχρι ποιο βαθμό θα σπρώξει τα πράγματα το Βελιγράδι, το οποίο αισθάνεται μετρίως ισχυρό. Δηλαδή υπάρχει μια συνοχή στην πολιτική της Σερβίας. Υπάρχει όσο μπορώ να δω η κοινωνία είναι συμπαγής. Βρίσκονται σε καλή ηθική και πολιτική κατάσταση αυτή την περίοδο. Είναι δύσκολο κανείς να τους... το τραύμα του Κωσόβου και του πολέμου του 1999 ειδικότερα το φέρουν βαριά, δεν λησμονούν τώρα.
Και δεν είναι και αποφασισμένοι τώρα, να εκχωρήσουν τώρα, και τίποτα άλλο.
Τώρα, ξέρετε, αυτά που συμβαίνουν στο Κόσοβο, ή μάλλον αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με τη Μητρόβιτσα, μπορεί να εξυπηρετούν κατά κάποιο τρόπο τη θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υποδαβλίζονται από αυτούς.
Σίγουρα.
Θεωρώ ότι είναι μια σερβική εθνική πολιτική. Δείχνουν ότι έχουν περιθώριο να κάνουν πίσω. Εμείς, το μόνο που έχω να πω είναι καλό να συγχυρίσουμε τη μέχρι τώρα πολιτική μας, δηλαδή πολιτική εξομάλυσης των σχέσεων με το Κόσοβο, η οποία όμως κρατεί τον τύπο της μη αναγνωρίσεως, όπως αυτό σημαίνει και με άλλες χώρες, δηλαδή με Σλοβακία, Ρουμανία, Κύπρο, εμάς βέβαια, και την Ισπανία. Λοιπόν, πρέπει να μείνουμε εκεί. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Δεν ξέρω.
Τα είπα τώρα. Αυτά που έπρεπε να υποθούν για τούτη τη στιγμή τα είπα τώρα. Όπως μας δώσατε εξαιρετικές απαντήσεις σε όλες μας τις ερωτήσεις και σας οφείλω θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια και για την σημερινή μας συζήτηση αλλά και γενικότερα για τις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου πρέσβη, επιτιμή, κύριε Γεώργη Πουκάμισα. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Καλή δύναμη σε όλους μας. Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.
Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
Τι να πω, υψηλά το ηθικό στη διασπορά μας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Νίκος Νικητέας που ρύθμισε τον ήχο μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Λούβαρη και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.